Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi. Chci vás, milí bratři a sestry, velmi přivítat a mám velkou radost, že se znovu setkáváme po té naší argentinské expedici. Bohu díky za to, že se dostáváme do samotného srdce postní doby. Dneska uslyšíme velmi důležité evangelium a že postní doba nám požehnaná doba, nám vytváří prostor pro přípravu na obnovu křestního vyznání na Bílou sobotu. Vyznajme svoje hříchy.
Čtení z druhé knihy Mojžíšovi. Bůh vyhlásil všechna tato přikázání. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiné bohy mimo mě. Neuděláš si modlu, totiž žádnou podobu toho, co nahoře, na nebi, dole na zemi nebo voda pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět, ani tomu sloužit. Já, Hospodin tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, ale prokazují milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají mé příkazy. Nezneužiješ jména Hospodina svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. Pamatuj na den sobotní, že ti má být svatý. 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale 7. den je den odpočinutí Hospodina tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvůj dobytek, ani přistěhovalec, kterého jsi přijal k sobě. V 6 dnech totiž učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a 7. dne odpočinul. Proto Hospodin dní sobotnímu požehnal a oddělil ho jako svatý. Cti otce svého i matku svou, aby dlouho žil na zemi, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh. Nezabiješ, nescizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví proti svému bližnímu. Nebudeš dychtit po domu svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býku, ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu. Slyšeli jsme slovo Boží.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. Bratři, Židé si přejí zázraky, Řekové zase hledají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Židy to uráží a pohané to pokládají za hloupost. Ale pro ty, kdo jsou povoláni, ať jsou to Židé nebo pohané, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť pošetilá Boží věc je moudřejší než lidé a slabá Boží věc je silnější než lidé. Slyšeli jsme slovo Boží.
Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Byli blízko židovské Velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače bíčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal z provazu důtky a vyhnal všechny z chrámu i s ovcemi a bíčky, směnárníkům rozházal peníze a stoly jim převracel a prodavačům holubů řekl, jděte s tím odtud, nedělejte z domu mého otce tržnici. Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno, horlivost pro tvůj dům mě stravuje. Židé mu však namítli, jakým znamením nám dokážeš, že tohle smíš dělat. Ježíš jim odpověděl, zbořte tento chrám a ve třech dnech jej zase postavím. Tu židé řekli, tento chrám se stavěl 46 let a ty, že bys ho zase postavil ve třech dnech. On však to řekl o chrámu svého těla. Teprve až byl vzkříšen z mrtvých, uvědomili si jeho učedníci, co tím chtěl říci, a uvěřili písmu i slovu, které Ježíš řekl. Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnoho jich uvěřilo v jeho jméno, když viděli znamení, která konal. Ježíš se jim však sám nesvěřoval, protože znal všechny a nepotřeboval, aby mu někdo něco o lidech vykládal. Sám totiž věděl, co je v člověku. Slyšeli jsme slovo Boží. Svatý Jan, jeho evangelium, prý se sedmkrát v tomto evangelium, nepočítal jsem to, mluví o vztahu Ježíš a chrám. V prvním čtení jsme slyšeli o řadě příkazů a mimo jiné taky o šabatu a my už víme, že šabat, ten den odpočinku pro židovské náboženství, je vlastně kostel v čase. Zatímco křesťanství má tu představu toho posvátného prostoru, tak židovství má představu toho posvátného času, kam v pátek večer vstoupím a kdy, jak si nějakým zvláštním způsobem tento čas je posvěcený. No a dodejme k tomu, že pro křesťany nejde jenom o to, že by kostel byl nějak zvláštně posvěcený, což je, ale také na Velký pátek se roztrhne ta chrámová opona mezi sakrálním a profánním a připomeňme, že každá mši svatá, jak dynamitem roztrhne tu záclonu mezi nebem a zemí, tedy celá země, celý svět je svatý. Nicméně chrámy se staví a stavili se už za Šalamouna, nebo chrám se stavil za Šalamouna, jistě jako místo, kde se shromažďují lidé a kde se modlí. Zároveň jako místo, kde se ta lidská časnost protíná s bezčasností Boží, kde se časnost protíná s věčností, kde jsou spory urovnány, kde člověk předkládá Bohu své potřeby. A možná proč to nezmínit i zde v Lechovicích, ono málo na plat, jistě věřím, že Boží milost funguje po celé této planetě, na jakémkoliv místě. Ale přece jenom zdá se zkušenostně, empiricky, že na některých místech jakoby ty věci, jakoby tam příštěla Boží milost nějak víc. A to jsou přece jenom ty poutní místa, promodlené těmi generacemi zbožných předků, lidmi, kteří tady přinášeli Bohu své trápení a kteří tady Bohu děkovali a že ono to tady jako nějak někde je. Takže věřím, že to není jen tak, když se shromažďujeme každou neděli v tomto chrámu. Ale pojďme dál, protože to evangelium je daleko hlubší, než se zdá. No tak první, co by nás napadlo, je, že přece i Maria s Josefem používali služeb tady těch směnárníků a prodavačů, protože při obětování Ježíše v chrámě Maria s Josefem koupili ten párek hrdliček, tak jak to dělávali chudí lidé. To druhé, co by nás určitě napadlo, je ta zvláštní scéna 12-letý Ježíš v chrámě, který se ztrácí rodičům, oni ho 3 dny hledají, a potom s určitou jemnou výčitkou mu Maria říká, tak otec, já jsme tě z bolestí hledali. A Ježíš odpovídá velmi tajemně, a co pak jste nevěděli, že já musím být v tom, co je mého otce? Zvláštní vztah Ježíše a chrámu. A I zde, v 2. kapitole Jana, Ježíš říká vlastně úplně stejnou větu. Nedělejte z domu mého otce tržnici. Jak jsem se dočetl, nevím, jak, kolik a jak moc je na tom pravdy, ale tak snad ano, tak ti prodavači bíků, ovcí a holubů byli původně tedy venku a na okolních svazích a pahorcích a pak vlastně naprosto z logických, obchodních, pragmatických důvodů se posunovali víc a víc k chrámu, aby, jak si to bylo pro lidi, kteří si ty zvířata kupovali, aby to pro ně bylo pohodlnější, no a nakonec vlastně obsadili pomaloučku i prostory, kam vlastně nesměly, chrámové prostory. Směnárníky známe také velice dobře, protože z jiných míst Evangelia, taky samozřejmě z archeologie, známe, že se platilo těmi římskými okupačními mincemi s portrétem Augusta, kde bylo dokonce napsané císař Bůh, takže modloslužba, my to známe z té perikopy, dávejte to, co je císař nebo císaři. Takže se tyto peníze musely ještě proměnit na ty židovské peníze, kterými se potom platilo. No a Ježíš nám říká něco velmi důležitého, řekl bych, pro naši dobu postní. Ta, řekněme, základní hra myšlenek je to, že Ježíš mluví o chrámu svého těla. Když člověk v té postní době uvědomí, no a tak není i ten chrám mého těla, ta moje duše. Místo, kde se mám setkávat s Bohem. Místo, kde se má protínat časnost s věčností. Místo, kde člověk je chrámem Ducha Svatého. Jsme, ještě než jsem odjel, to byly ty krásné čtení z 1. Korintianů, kdy Pavel říká, co pak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého? Tak ono to, co se říká o chrámu, ono to platí i o chrámu mého těla. A v poslední době samozřejmě pro mě obrovská otázka, jestli náhodou i ten chrám mého těla, i ta moje duše, jestli tam nejsou ti směnárníci a prodavači kde čeho, jestli tam není ten hluk toho světa a jestli by nestálo za to v tom postu tady ty věci vyhodit pryč. Jestli by nestálo za to v tom postu se soustředit jenom na ty věci, které jsou opravdu důležité a chrám mé duše nějak očistit od všeho špatného. Takže vidíme zde Ježíše, který jedná vlastně naprosto nečekaně. Známe Krista z evangelií jako člověka, pravého člověka, pravého Boha. A jako člověka citlivého, skoro bychom někdy řekli až přecitlivého. Ježíš, který pláče nad Jeruzalémem. Dospělý muž, který pláče nad tím, když umře jeho přítel Lazar. Ale zároveň dneska tady vidíme Krista, kterého horlivost pro dům Boží stravuje a který dělá takto radikální záležitost, jistě symbol, mluví o chrámu svého těla. Tedy, řekl bych, znovu nás to dnešní evangelium vede k té důstojnosti člověka, k tomu, aby si člověk znovu promyslel, že ano, já, který žiji v tomto kraji, který možná není tak úplně důležitý z pozice světa, tak přece jenom jsem chrámem Ducha Svatého, přece jenom moje hodnota je nekonečná a přece jenom je důležitá každá moje modlitba, kterou vyřknu, každý dobrý skutek, který vykonám. A kéž by nám Bůh dal milost očistit v postní době chrám duše od všeho zlého. Říkal jsem si, že by stalo za to ještě možná dvě malé poznámky úplně z jiného soudku. V čele tady díky Davidovi a dalším byl filmový klub a viděli jsme fantastický film Tu Kawasakiho růži, ten film o odpuštění, vině, výčitkách, který otevírá ty témata minulosti. Tak chci říct možná dva momenty teďka z té naší čtyřtýdenní nebo třítýdenní expedice po Argentině. Kdybych měl nějak říct věci, které se mi opravdu jako nejvíc vryly, tak jezdili jsme po severu Argentiny a dali jsme si taky za takový jako úkol, že navštívíme ty jezuitské misie, ty, kdy už jsme byli v roce 2011 a přidali jsme k tomu ještě jednu novou a znovu ta kapitola jezuitských redukcí, možná jedna z těch nejzářivějších kapitol dějin katolické církve, a řekl bych, že nikdy církev nevděčila tak mnoho, nebo tak málo mužů, kteří udělali tak obrovský kus práce. Dva jezuité, kteří měli na starosti 4000 gvaraníů, kteří udělali systém redukcí, které vzkvétaly duchovně a také byly požehnány hmotně. No a tam člověk stojí a dotýkáte se zdí těch rozpadlých chrámů a najednou si člověk uvědomuje, no ono je to 250 roku, to je v podstatě skoro včera. A zážitek, o kterém chci mluvit, byl ten, že jsme tam byli až pozdě odpoledne a v těch subtropech potom večer přichází velmi rychle, protože slunce už zapadá skoro kolmo k obzoru. Jsme museli rychle najít nějaké místo pro bivak a našli jsme ho nakonec vlastně tak jako trochu ilegálně na kraji celého toho areálu. No a tak nám to nedalo a uprostřed noci jsme šli do místa, kde stával v tom 18. století chrám, a někdy kolem půlnoci jsme tam slavili mši svatou na snad tom místě, kde ji slavili otcové jezuité. Tak to byl zážitek, na který se nezapomíná, když si člověk říká, tak přece jenom možná, kdo ví, jak to tam mají Argentinci, možná poprvé po těch 250 letech jsme tam měli svatou mši a prosili jsme za přímluvu jezuitské, věřím, že svaté otce a jejich svaté gvaraní, aby se za nás, za všechny přimlouvali. Ten druhý zážitek byl zážitek nečekaný, prudký a rychlý, když jsme na konci expedice už potom v Buenos Aires čekali na letadlo, tak jsme brzo ráno, ten den už od letu, si udělali krátkou procházku k katedrále Joseho Maria Bergoglio, tedy současného papeže Františka. Ta katedrála je velmi, velmi, velmi skromná. Kostel, který by člověk možná ne úplně přehlédl, ale kostel, který určitě nevypadá jako nějaká honosná katedrála Buenos Aires, která je velice chudá, protože jsme tam byli brzo ráno a Argentinci úplně ráno nevstávají, tak jsme našli kostel ještě zavřený a tak jsme se společně modlili u vrat této katedrály a najednou tam opravdu jako se začaly dít věci, že jsme tam klečeli na té zemi, tak si člověk opravdu jako říká, že tady chodil kardinál Bergoglio, současný papež František, a myslím si, že jsem hodně racionální a ten pocit pokoje toho, nebojte se toho, že ty věci budou v pořádku a že Bůh je s námi a že Bůh nad námi bdí, tak byl velmi, velmi, velmi silný. Tak tady jsem si říkal, že by stálo za to o tomto tady promluvit. Tak chci oficiálně ještě poděkovat všem, kteří tady zastupovali, Mirkovi Barešovi, Martinovi Heningovi z Brna a dalším, kteří zde ty 4 týdny byli, a jsem moc vděčný za tuto farnost a za všechno to, co pro ní děláte vy, a za všechny modlitby a za všechny oběti, dobré skutky. Bohu díky.